Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 mart yakshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Many Kenyans, particularly the Muslims, have been intimidated by the violent extremists.
Kenyada imomlar radikalizmga qarshi treningdan o'tkazilmoqda.
Certain acts of cultural destruction targeting particular groups as warning signs for other
madaniy merosni yo'q qilish urush jinoyati deb ko'rilishi mumkin.
Qandaydir ekonomik ahvolini o'nglash uchun bir xil odamlar shunga majbur bo'lishadi.
Ya'ni tana savdosi bilan.
Da.
Qirg'izistonda jinsiy yo'l bilan tarqalayotgan kasalliklar.
It's extremely frustrating. It's demoralizing to go out and not be able to catch anything.
Iqlim isishi oqibatlari. Kaliforniyadagi baliqchilar bilan suhbat. Keniyada Al-Shabab va Islomiy davlat jangari guruhlari yoshlarni o'z saflariga yollashda davom etmoqda. Mahalliy tashkilotlardan biri bunga qarshi kurash boshladi. Yoshlarning radikallashishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida imomlar uchun maxsus dasturlar tashkil etilgan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Jihad, as we have seen in this clip,
Ramadan avli radikallashgan 2 yoshga ekstremist guruhlarga duch kelganda nima qilish kerakligini o'rgatmoqda. U zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash dasturini yuritadi. Shu paytgacha 2000 keniyalik uning darslarini oldi. Ayrimlari sud buyrug'i bilan, boshqalar esa o'z ixtiyori bilan kelgan. Imomlar esa 4 kunlik treningda radikal qarashlarga qanday munosib javob qaytarishni o'rganadi. Darslar haqida maxsus reklama ham chiqarilgan.
In Somalia, terrorists are killing Muslims. In Kenya,
Somalida terrorchilar musulmonlarni o'ldirmoqda. Keniyada esa ular diniy nizo keltirib chiqarish uchun musulmon bo'lmaganlarni o'ldiryapti. 2015-2022 dekabr
terroristlar
musulmonlar qo'shnilarini hujumlardan himoya qildi. Bu jasur insonlar odamlar hayotini saqlab qoldi deyiladi ushbu reklamada. Nairobi yaqinidagi Riyada masjididamiz. 2013-yil ushbu masjid rasmiylaridan biri terrorchi guruhga aloqadorlikda ayblangan. Hozir unga Ayzadin Umar imomlik qilmoqda. U odamlar orasida radikallashish elementlarini aniqlash va bunga munosib choralar ko'rish bo'yicha treningdan o'tgan.
Kitambo huyu mtu ama huyu kijana.
Yoshlarni radikal qarashdan qaytarish vaqt oladi. Buni sekin-asta amalga oshirish kerak. Haddan ziyod radikallashganlar ham bor. Ularni to'g'ri yo'lga boshlash juda qiyin. Ammo Allohning irodasi bilan bunga ham erishamiz, deydi Imom Umar. Abdul Muangi ana shunday yoshlardan biri. U musulmonlarni jihodga chaqiruvchi imomlarning masjidiga qatnab, qarashlari buzilgan. Ramadan Aula dasturiga qatnashib, Muangi yana o'z yo'lini topdi.
We were able to be told about the issue of the narratives. At least after there, alhamdulillah, what I can say, like for myself and my other
dini nasihatlarni qanday qabul qilishni o'rgandik. Menga Qur'ondan nimadir aytsangiz, uni qabul qilaman. Lekin unga amal qilishdan oldin Qur'onni ochib, avval tekshirib olaman yoki hadis va boshqa kitoblarni olib, kontekstini o'rganaman, deydi u. Shu paytgacha Umar kabi 150 imom treningdan o'tdi. Ammo dastur asoschisi Mustafa Alining aytishicha, radikal guruhlar tazyiqidan qo'rqib bu yerga kelmayotganlar ko'p.
Many Kenyans, particularly the Muslims, have been intimidated.
Ko'plab keniyaliklar, ayniqsa musulmonlar zo'ravon ekstremist guruhlardan shunchalik qo'rqib qolganki, hatto bu haqda gapirishni xohlashmaydi. Shimoliy Keniyaning Mandera kabi joylarida bunday qo'rquv juda kuchli, deydi u. Radikalizmga qarshi trening yangilik emas. Saudiya Arabistonida ham 2004-yildan beri shunday dastur mavjud. Ammo ularning qanchalik samarali ekani bahsli. Ekspertlar ishsizlik kabi muammolarning asl sabablariga e'tibor berish kerak, deydi.
Radicalization programs are dealing with symptoms rather than causes of the problem. The real question is simply
radikalizmga qarshi dasturlar muammoning sababi emas, alomat simptomlari ustida ishlayapti. Odamlarni, ayniqsa yoshlarni yakkalanib qolishga va qo'liga qurol olib terrorchi yoki isyonkor guruhlarga qo'shilishga nima undayapti? Asosiy savol shunda, deydi xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Andrew Franklin. Afrika bo'ylab terror guruhlari kuchayib borar ekan, bu savolga javob topish barcha uchun birdek muhim, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Tarixiy obidalarni yo'q qilish madaniy urushning bir ko'rinishi va inson huquqlarining toptalishidir, deydi BMTning madaniy huquqlar bo'yicha maxsus vakili Karima Bennun. Shu hafta BMT inson huquqlari kengashiga taqdim etilgan hisobotda global mojarolarda insoniyatning bebaho madaniy merosi boy berilayotgani qayd etilgan.
Mashalloh, subhanalloh, Allohu akbar.
2001-yilda Afg'onistonda Taliban Bomiyondagi ulkan Buddha haykallarini vayron qilgan edi. 2012-yilda radikal islomchilar Mali shimolidagi Timbuktu shahrida ko'hna qo'lyozmalar va maqbaralarni buzib tashlagan. O'tgan yil esa butun dunyo Suriyaning Palmira shahridagi bebaho tarixiy obidalarning yo'q qilinishini dahshat bilan kuzatdi. BMTning madaniy huquqlar bo'yicha yangi tayinlangan maxsus tergovchisi Karima Bennunning aytishicha, qurollangan guruhlarning madaniy, tarixiy obidalarni yo'q qilishi ortida turli sabablar bor. Bu mahalliy aholi ruhini cho'ktirishga qaratilgan taktika yoki ekstremistlarning diniy erkinliklarni cheklash maqsadida olib borilayotgan targ'ibotining bir qismi yoki bo'lmasa mahalliy aholini qo'rqitish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Amerika ovozi bilan suhbatda BMT rasmiysi Suriyada bo'lgani kabi san'at asarlari qadim shaharlarning buzilishini harbiy jinoyatlarga qiyosladi. Agar bunday vahshiyliklar aholining muayyan guruh yoki qatlamiga qarshi qaratilsa, ularni insoniyatga qarshi jinoyat deb ham belgilash mumkin, deydi u.
Increasingly, people are also looking to certain acts of cultural destruction targeting particular groups.
Muayyan etnik yoki diniy guruh uchun muqaddas, madaniy va tarixiy obidalarni buzish ketidan odatda o'sha guruhga nisbatan ommaviy qirg'in qayd etilishi hollari ko'p uchramoqda. Odamlarni qirish oldidan madaniy qirg'in bu, deydi Karima Bennun. Bunday jinoyatlarga qarshi samarali kurash jamoatchilikni xabardor qilishdan boshlanadi. Ayni vaqtda terrorchilarning bunday vahshiyliklarni ko'z-ko'z qilib, reklama qilib, o'ziga e'tibor qaratishiga ham intilishini unutmaylik, deydi Bennun.
I do think it's very important, for example, to look at images of sites that have been destroyed, but I caution.
Yakson qilingan joylar rasmini ko'rish muhim albatta, lekin bu suratlarni tarqatish, qayta-qayta namoyish etishning salbiy oqibatlari bor. Odamlar bu tasvirlarga ko'nikib qoladi, e'tibor bermay qo'yadi. Haqiqatda sodir etilgan jinoyat video o'yinga o'xshab qolmasligi kerak, deydi BMT tergovchisi. Terrorchilar aslida aynan shunga, omma e'tiborini qozonishga intiladi. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak, deydi Karima Bennun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyoda immunitet taqchilligi virusi tezlikda tarqalayotgan mamlakatlardan biri bu Qirg'iziston. 2012-yilda respublikada 4,5 ming bemor qayd etilgan bo'lsa, bugungi kunda ular soni 6,5 mingga yaqinlashmoqda. Shuning yarmini narkotiklar qabul qiladigan insonlar tashkil etadi. Ammo so'nggi payt Qirg'izistonda immunitet taqchilligi virusi asosan jinsiy yo'l bilan tarqalayotgani qayd etiladi. Mutaxassislar aynan jinsiy aloqa yo'li bilan o'tadigan kasalliklar tarqalishini iqtisodiy ijtimoiy muammolar hamda axloq masalalari bilan izohlaydi. Tafsilotlar bilan jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif.
O'shdagi ota-onalar narkotik moddalarga qarshi deb nomlangan jamoat tashkiloti rahbari, taniqli shifokor Mamad Sobir Burxonov fikricha, igna orqali orttirilgan immun taqchilligi haqida gap ketganda, odatda aholining ma'lum va tor bir toifasi nazarda tutiladi. Kasallikning tobora keng ravishda jinsiy yo'l bilan tarqalishi esa turli tabaqalarni qamrab olgan ijtimoiy, iqtisodiy hamda axloqiy muammolardan dalolat beradi.
Birda shuni aytish kerakki, bu jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasallarda faktorlar juda ham ko'p. Narkotik iste'mol qilgan odamlar bu определённый отдельный бір группа населения, да? А бу джинси аркалы юқушты айтканымызда біз хама населенияны ойлашамыз керек. Населенияны айтканымызда бу бүгінгі күндегі социальный экономический ахвал. Шу факторлар ең бірінші орында тұрады, да? Масалан, бүгінгі күндегі шу ВИЧ инфекцияға чалыққан адамларды алып көрсек, бұлар хар қайсы категориядагі адамлар. Бұларды ішіде педагоглар ем бар, студентлар ем бар. Тойс, али неграмотный население деп айтышке нема йок.
Яни білімсіз ахалы мас?
Білімсіз ахалы мас. Бу хама
табака.
Даже милициялардан бар. Бу деген бірінчіден янеля малумат етішмаслик. Именно шу ВИЧ инфекция, яна башка джинси аркалы юкадан инфекциялар торасыда малумат аз. Ikkinchidan, qandaydir ekonomik ahvolini o'nglash uchun bir xil odamlar shunga majbur bo'lishadi.
Ya'ni tana savdosi bilan.
Da, ya'ni tana savdosi bilan. Shu tana savdoga erkaklar tomonidan qandaydir potrebnost, talab bor, majburlash bor.
Yoki uni qiziqtirish bor.
Da, ну o'rtada baribir ko'proq rol shu mablag' topish. Ну, masalan, mablag' topib haligi boy bo'lib ketish maqsadda emas, shu kunimlik ovqati uchun kerakli produktlarni olish uchun shu kerak.
Subodoshga ko'ra, organizmida immun taqchilligi mavjud insonlarning aksari kasallikni o'zlari bilmagan holda tarqatadilar. Chunki ko'p hollarda virus olib yurganlaridan bexabarlar. Rahmat Sabr. Mana endi o'sha jinsiy yo'l bilan ko'payotgan VIH infeksiya uchun javobgarlik mas'uliyat bormi qonunda? Masalan, erkaklar orasida ham, ayollar orasida ham shu kasallikni tarqatayotgan, ya'ni o'sha seks xizmati orqali tarqatayotgan hollar ko'p deydi.
Bu uchun javobgarlik bor. Qonunda shu narsa ko'rsatilgan. Kimda shu infeksiya topilgan bo'lsa, ularga shu vrach tilxat deb qo'yadi, tilxat oladi. Senda shunaqa kasallik bor, shunaqa infeksiya bor, senga mana-mana ishlar qilish mumkin emas. Agar qiladigan bo'lsang, mana-mana yo'llar bor, shu yo'llar bilan yuqizishga haqqing yo'q. Masalan, kontratseptsiyalar bilan foydalanish kerak. Men именно o'shlar bilib turib tarqatyapti deganga men ishonmayman. Sabab ularni hech kim birinchidan tekshirmagan. Ikkinchidan, men hali aytib o'tgan ma'lumot to'g'riroq bo'lsa kerak. Bu ishni ko'pincha shu o'zini statusini bilmagan. Sabab simptom hech qanaqa belgi yo'qda VIH infeksiyani. Yillab, 10 yil, 15 yillab VIH infeksiya olib yurishi mumkin, no uni bilmaydi o'zi odam. Bilmasdan yuqtirib qo'yishi mumkin.
Ne bo'lsa-da qator kuzatuvchilar partish jinsiy aloqalar va Qirg'iziston jamiyatida tobora ildiz otayotgan tana savdosi noxush xastaliklarning asosiy o'chog'i deb hisoblaydi. Bu shahridagi nodavlat tashkilotlardan birining rahbari ruhshunos Elmira Umarova mulohaza yuritadi.
Nima uchun shunday hol yuz beryapti deb o'ylaysiz? Sabablari nimada? Buni sabablari fikrimcha odamlarda ongsizligi. Undan tashqari odamlarda yana shu jinsiy tarbiyani yo'qligi. Jinsiy tarbiya bo'lish kerak. Aytaylikki, maktabda alohida shunga qaratilgan tarbiyaviy soatlar bo'lish kerak. Ota-ona tarafidan bolani ana shu balog'atga yetib kelayotgandagi organizmdagi o'zgarishlar paytida ota-ona ularga shunday bir jinsiy tarbiya berish kerak edi. Shu jinsiy tarbiyani yo'qolib ketganligidan dalolatda bu voqealar. Nafaqat yoshlarda, balki kattalarda ham shu jinsiy tarbiyani yo'qligi va holanki internetlardagi, televideniyada orqali berilayotgan ana shu hayosiz kinolar, hayosiz bir ko'rsatuvlar odamda ana shu ichidagi bir uyg'onishlarni keltirib chiqaryapti-da. Shuni oqibatida odamlar shu yo'lga kirib ketyapti. Undan tashqari ana shu ichkilik, aytaylik, yoshlarda orasida ham, kattalarda orasida ham o'ziga yegani nonga pul topolmaydi, aroqqa pul topadi. Topgandan keyin, ichib olgandan keyin albatta u quturadi. Turgandan keyin mana ana shu pedofillar ham qanday kelib chiqyapti. Ana shu ichib olib, ongini o'zi boshqara olmasdan shu ko'ziga ko'ringanga tashlanib shu ahvollarga olib kelyapti. Bu ajablanarli holat emas, jinsiy aloqani ko'payishi. Bu ana shu barisi bizdagi jinsiy tarbiyani yo'qligi.
Ha, siz endi masalan bir tomonni aytdingiz, men yana bir tomonni aytib o'tish kerakligini xohlardim. Men keyingi paytlarda shu bizning jamiyatimizdagi ma'naviyat inqirozining ko'lami keskinligidan hayratga tushyapman-da. Masalan, qishloq joylar odatda bokiralik, tozalikni bir simvol ramzi bo'lib kelganda, hozir qishloq joyda keyingi paytlarda razm solib hayron bo'layapman. Fohishabozlik va fohishalik keskin ko'paygani ko'ziga tashlanyapti-da. Yosh-yosh qizlar, juvonlar, yosh-yosh erkaklar, yigitlar shu yo'lga kirib ketganligi va ayni paytda bu ko'pchilik tomonidan bir haliga rad qilinmayotganligi hayron bo'layapman. Buning sababi nima? Shu ma'naviy inqirozning sababi nima?
Ma'naviy inqirozning sababi birinchi navbatda mamlakatimizdagi ideologiyani suslashligi. Odamlardagi shu ma'naviy, ruhiy ozuqani yetishmasligida bu hammasi. Aytaylikki, burungidaqa teatrlarga borish yo'q, kinoteatrlarga borib bir ijroli suratda kinolarni ko'rish yo'q, konsertlarga borish yo'q, teatrlarimizda gastrollari yo'q hozir. Ya'ni shu qishloq joylarga borib, chiroyli bir ko'rinishlar bilan odamlarga ma'naviy ozuqa yetkazib bera olmayapmiz. Shu ma'naviy ozuqa yetmaganligidan ulardagi ana shu ruhiy buzilishlar kelib chiqyapti-da. Ruhiy buzilish albatta insondagi ma'naviyatni buzadi. Bu barisi ana shu ideologiyani suslashligidan.
Ayni paytda mahalliy shifokorlar jamiyat xastalikka yo'liqqan odamlarga nisbatan sabrli va insoniy munosabatda bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Fohishalik ko'rinishini ham ayblashdan oldin talqin qilish va xulosa chiqarish darkor, deydi ular.
Ko'pincha bizdan shu ishlarni qandaydir yoqtirmay aytadi. Buni yo'li boshqacharoq bo'lish kerak. Yoqtirmay, bu odamlarni ustidan qandaydir bir tamg'a qo'yib, shunaqa отношения bo'lganda, bunday ahvolda shu odamlar podpolyaga kiradi. Ular nedostupni hali informatsiya olgan. Masalan, Oshpark gazetasini olsangiz, shu yerda ko'p ma'lumotlar yozilgan. Kvartira na din chas, bir soatga kvartira beriladi.
Ya'ni bu seks xizmati.
Kimlar shuni ko'pincha foydalanadi? Bu ham bir qandaydir axborot berib turibdi-da. Shunday ishlar. Bu hukumat uchun axborot. Shuni o'ylanib, bu nimaga bunaqa bo'lyapti? Kimlar shuni foydalanyapti? Shuni isledovaniya qilish kerak, balkim. Shunda bilinadi, nima uchun bugun jinsiy orqali ko'payapti, VIH infeksiya. Narkotiklar orqali bo'lgan infeksiya ozayapti. Sabab narkotiklarni qo'llangan odamlar bilan ko'pincha shu hozir nohukumat tashkilotlari juda ham katta ish olib boryapti. Bularning ichida o'sha infeksiya tarqalib ketmay, naborot ozayishga harakat bo'lyapti. Shuning uchun bugungi kunda mana oxirgi tekshiruvlar ko'rsatyapti, rezka pasayapti. Jinsiy orqali ko'paygani shu har xil hozir aytib o'tgan faktorlar.
Suhbatdoshlar deydiki, aholi savodxonligi va har bir insonning o'z salomatligi uchun mas'uliyatini oshirish asosiy vazifa bo'lib turibdi. Bu o'rinda tegishli davlat idoralari hamda fuqaroviy jamiyatning tig'iz hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi.
Shuning uchun menimcha bugungi kunda yana ham shu nohukumat tashkilotlarga ko'proq e'tibor bo'lib, ularga finansiy poddержка qilib, ularni xizmatini olish kerak, ishlatish kerak. Hukumat shu qo'li yetmagan yerga shu nohukumat tashkilotlarini foydalanish kerak. Men ishonaman, ular juda katta ish qilib, shu infeksiyaning tarqalishini ozaytirishga ular juda katta yordam beradi. Bugungi kunda ko'proq shunga harakat bo'lyapti. Odamlar o'z xohlashi bo'yicha shunaqa testlardan o'tish kerak. Har kim o'zini salomatchilikka qiziqqan odam uyatishdi kerak yo'q, borib testdan o'tib, har kim o'zini statusini bilish kerak. Shunda shu tarqalish ham ozayishga olib keladi deb o'ylayman. Sabab bugun shu seks bilan shug'ullanayotgan odamlarni ko'pi bilmaydi o'zini statusini,
ahvolini.
Ha, o'zini shunaqa infeksiya borligini bilmaydi. Shunaqa odamlar ko'proq yuqtiradi. Shuning uchun hatto bu случайно bitta связ bo'lib qolsa ham половой чужой адамына. Унда уже ой пайда болуш керек инде. Э, мен şu şunaqa jinoiy ish qilib qo'ydim. Men bilmayman u odamni qanaqaligini. Men bugun borib tekshirilib qo'yay deb obязательно borib ekspress test bor hozir yoki speed center yana boshqa shunday organizatsiyalarga kelsa ekspress testdan o'tkazadi. Bu 20 minut ichida aytadi. Bormi statusi, yo'qmi?
Jamiyatda, mamlakatda o'sha axborot vositalari orqali ma'lumot berish saviyasi, davlat tizimlari orqali ma'lumot berish saviyasi qay darajada deb o'ylaysiz? Ya'ni
bizda shu ma'lumot berish darajasi bir xilda yo stabilni yo bir regulirovanniy bo'lmayaptida,
barqaror emas.
Masalan, bir shu speed to'g'risida kompaniyalar bo'lganda, aksiyalar bo'lganda juda katta informatsiyalar bo'ladi. Ko'p tashkilotlarni biriktirib shu katta teatrlarda, boshqa joylarda shu to'g'risida aytiladi. Но lekin shu narsani qandaydir bir doimiy bo'lishga harakat qilish kerak. Buning uchun bitta speed center yo salomatlik saqlash tashkilotlari o'zi qo'ldan kelmaydi. Buning uchun matbuot, narodnoye obrazovaniye, hamma tashkilotlar harakat qilib, shu informatsiyani tarqatib, odamlarni informatsiyani obezpechit qilish kerak-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimizni Amerika iqtisodiyotiga doir bir lavha bilan davom ettiramiz. Kalmar Kaliforniyada baliqchilikning asosiy daromad manbaidir. Molyuskalar oilasiga mansub 8 oyoqli bu jonivor ovlanib, Osiyo va O'rta dengiz davlatlariga eksport qilinadi. Lekin oxirgi bir necha oyda Kalmar Kaliforniya janubidagi suvlardan g'oyib bo'lmoqda va olimlar bunda okeanda harorat oshib borayotganini ayblaydi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Korbin Hansen va hamkasb baliqchilarning tirikchiligi okeanning saxiyligiga bog'liq. Oxirgi paytlarda ishlar orqaga ketdi.
Kalmar bizning nonimiz, ana shu jonivorning sharofati bilan ro'zg'orimiz but edi.
Lekin 4 oydan oshibdiki, Hansen birorta kalmar ovlay olmadi.
Soatlab okean kezib, quruq ortga qaytish, asabda asab qolmasa ekan.
Okeanograf mutaxassislarning aytishicha, kalmar va boshqa baliqlar shimolga, sovuq suvlarga qochyapti. Los-Anjeles yaqinida fikr almashish uchun yig'ilgan olimlarning aytishicha, suvda harorat ko'tarilib borayotganida gap.
During that, say 30-year record, this event, the blob
So'nggi 30 yilda iliq suvlar maydoni juda kengaydi. Bu uzoq yillardan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich.
Iliq suvlarda harorat normal ko'rsatkichdan 4 daraja Selsiy yuqori. Nafaqat suvning sathi, balki okean tubi ham tobora isiyapti. Bu jarayon El Niño deb ataladi. Lekin meteorologlar yaqin orada vaziyat ijobiy tomonga o'zgarishini bashorat qilyapti.
Those waters will cool through the summer.
Yozda okean suvi ancha soviydi. Ehtimol kelasi yil qishda Tinch okeani sharqi va markazida harorat odatdagidan biroz pasayishi mumkin. Suvlar sezilarli soviydi.
Bu esa Korbin Hansen va boshqa baliqchilar uchun yaxshi xabar.
Bu yil baliq ovlash uchun yangi tur va boshqa vositalarni yangilab o'tirmadik. Shu mavsumdan o'tib olsak bo'ldi.
Okean suvi sovusi qarabsizki, baliqlar ham, daromad ham qaytadi. Kaliforniyadan Elizabeth Lee, Washingtondan Nasiba Tohir.
Aziz tinglovchilar, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar lavhalarimiz mana shulardan iborat. Global jarayonlar, Amerika hayoti, siz yashayotgan o'lkalardagi muhim o'zgarishlarni muntazam ravishda yoritib boramiz saytimizda, ijtimoiy tarmoqlarda. Sizni DNCE guruhining eng yaxshi o'ntalikdan joy olgan bir qo'shiq bilan qoldiramiz. Washingtondagi studiyamizda men, Shohruh Hamro. Ertangi dasturda uchrashguncha, xayr.
Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.